Assalomu alaykum ozodlik tinglovchilari. Demak, bugungi ozod nazar mehmoni Namangan viloyatining Pop tumanida ishlaydigan tajribali shifokor, nevropatolog Bahodir Salimov. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Bahodir aka, mana o'zbek jamiyatida juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti, buni kuzatib borayotgan bo'lsangiz kerak. Men sizni sohangizga ham, shifokorlarni ham, doktorlarni sohasiga ham oid bir qancha islohotlar bo'lishi kutilyapti, chunki Shavkat Mirziyoyev mana 5-yanvar kuni sog'liqni saqlash sohasi vakillari bilan uchrashuv chog'ida virtual qabulxonaga tibbiyot sohasiga oid 7000 ta shikoyat kelib tushganini aytdida. Demak, bu narsaning o'zi bugun xalq bu xizmat sifatidan rozi deya olmaymiz, dedi Mirziyoyev. Ya'ni sizlarning xizmatingizdan rozi deya olmaymiz dedi. Keling, mana shundan boshlaylik. Shu gapga siz qanchalik aytaylik qo'shilasiz yoki yo'q? Marhamat.
Birinchidan ozodlik tinglovchilariga salomlar bo'lsin. Ikkinchidan, mana shu masalani muhokama qilinishi, tibbiyotning eng ilg'or professorlari, akademiklari bilan muloqot qilishi, bu shu bizni jamiyatimizda tibbiyotga bo'lgan e'tiborni yaxshilashga bo'lgan urinish deb bilaman. Bu yaxshi, chunki haligi Sokrat aytgandek, oldin so'z bo'ladi, keyin ish bo'ladi. Mana 7000 ta shikoyat tushgan bo'lsa, biz mana tajribali katta doktorlar ham sal hali shu tibbiy xizmatlardan ozgina norozi. O'zimizni ishimizdan-da shu kamchiliklar juda ko'p. Shuning uchun bu masalani muhokama qilinishi, tibbiyotga tub islohotlar o'tkazish uchun o'sha yangi bir tizimni yaratish, bu menimcha kreativ fikr deyiladi, buni ijodiy fikr. Menimcha bu bir turtki bo'lsa kerak, bizni tibbiyot xodimlarini ishlariga turtki bo'lsa kerak. Men bundan faqat yaxshilik kutaman.
Mana aytyapsizki, Bahodir aka, demak, biz ham o'zimizning xizmatimizdan rozi emasmiz deb tan olyapsiz. Demak, nimasidan rozi emassiz? Nimasidan? Masalan,
birinchidan, mana uzoq yillar, mana 25 yildan beri tibbiyot xodimlari doimo, mana ayniqsa tumandagilari shu haligi qishloq xo'jalik ishlariga muntazam ravishda majburiy mehnatga jalb qilindi. Tibbiy hamshiralar, sanitarkalar, vrachlar, shuni evaziga mana haligi mayda shuyda haligi chiqimlar, bular hammasi qandaydir tibbiyot xodimlarini o'zini kasb mahorati bilan faqat shug'ullanishga manincha xalaqit berdi deb o'ylayman. Qolaversa, tumanlardagi islohotlarda prezident ham aytib o'tdilar, o'sha haligi kasb mutaxassisligi bo'yicha mana lor vrachlari, nevropatologlar, terapiya, kardiologiya xizmatlari, urologiya, shular qisqartirilib umuman yo'qqa chiqarildi. Deyarli shu bo'limlar ilgari Sovet davrida bo'lardi. Shu yerda bemorlar shu mujassam bo'lib, o'sha yerda davolanishardi. Shularni ham koykalarini qisqartirib tashlashdi. Hech bir muhokamasiz, boshqasiz shu tepadan turib voluntaristik yo'l bilan deyarli tibbiyotni, tumandagi tibbiyotni sifatini ham, uni ilmiyligini ham manimcha ancha orqaga surib tashlashdi. Keyin yana bitta fikr aytmoqchiman. Endi har holda meditsina ham bizga rus tili bilan birga kelgan, chunki birinchi mana 21 yillarda universitetlar tashkil qilingan bo'lsa, shu universitetlarda edi rus tili sal tibbiy tilga oldinqaroq edi. Endi buni bir yo'la hali o'zbek tiliga tumanlarda o'tish, shaharlarda rus tilida gapirishadi tibbiy masalalarni. Tumanlarda mumkin emas. Mana shunaqa ustanovkalar bo'ldi. Juda ko'p hali qarorlar chiqdi, boshqalar chiqdi. Lekin ijobiy narsalar ham bo'ldi. Bunga mana screening markazini aytish mumkin. Shu mana homilador ayollar bo'yicha O'zbekistonning ishini hatto VOZdagilar ham e'tirof etishgan. Shu ayollarni, homilador ayollarni kuzatish, patronaj qilish va ularni sog'lomlashtirish jarayonlari bizning respublikamizda juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Men o'ylaymanki, kamchiligi ham bor, lekin umuman jihatdan juda yaxshi yo'lga qo'yilgan va bu bilan anchagina haligi nuqsonli bo'ladigan bolalarni tug'ilishiga sal monelik bo'ldi va ota-onalar bilan suhbatlarda shu rejalashtirish jarayonlari amalga oshirildi. Mana shu yerda men bizda ozgina muvaffaqiyat bor deb o'ylayman. Chunki Sovet davrida bitta tumanda aytaylik 1 yilda 10-12 ta homilador ayollar vafot qilardi. Hozirgi paytlarda deyarli shu viloyatda bo'lsa shu yo bitta ikkita onalar o'lim bo'ladi xolos. Qolganlar hammasini saqlab qolish imkoniyatiga ega bo'lmayapti.
Keling, bugungi kunimizga qaytaylik, Bahodir aka. Mana keyin men xalqning, aytaylik, odamlarning shikoyatlariga e'tibor beraylik. Mana O'zbekistonda juda ko'pchilik aytishadiki, puling bo'lmasa, shu kasalxonada davolanish qiyin yoki dori darmon olishga ko'p pul kerak yoki oddiy mana shifokorlarni o'sha poraxo'rlikda ayblashadi. Masalan, topil bermasang yaxshi davolamaydi, yaxshi qaramaydi deb. Endi sizni fikringizcha shu qanchalik aytaylik shu bugungi kunda shu narsa bor?
Bu nuqson hozir bizni tibbiyot xodimlarida shu narsa bor. Buning ustiga mana reformalarni amalga oshirish paytida mana vodiyda misol uchun biz yashaymiz. Tumanlardagi kichkina draft punktlarni hammasini KVP'larga aylantirib yuborishdi. 3 kishi ishlaydigan joyda 18 kishi, 20 kishi ishlaydi. Ularni ham ko'pincha dala ishlariga jalb qilishadi mana hokimlar. Natijada o'sha joyda qishloqda shu tibbiy xizmatni ko'rsatish sal chatoq bo'ldi. Natijada u finansirovaniya tumandagi finansirovaniya moliyalashtirish ko'proq qishloq vrachlik punktlariga o'tib ketdi. Ya'ni 40%gacha shu budjeti, rayonni budjeti sog'liqni saqlashga ajratilgan pul shu qishloq vrachlik punktlariga ajratilib ketildi. Natijada haligi tuman markaziy shifoxonalari ozgina xarob bo'ldi. Shuni mana prezident ham o'zlari bilanqasida kerak emas, mana KVP'lardan hammasini ko'rib chiqishni mana topshiriq berdilar. Mana Qoraqalpoqda KVP'lar o'zini oqlaydi 100 km, 200 km orasida. A biz tumanlarda mana aytaylik 5 km, 8 km joyda yana bitta KVP qilib, u yerda hali priyomi, boshqasi hammasi unaqada. Shuning uchun bu masala shu. Ikkinchi mana katta kompaniyalar kirib kelishdi, dorilar, dori-darmonlar bilan hammasi konkurent. Natijada o'sha vrachlarni ham endi mana oyligini bir qismi mana plastik bo'lib qoldi. Bolnitsada mana ovqatlantirishni nihoyatda unaqasi pasayib ketdi, miqdori, pulini miqdori, bemorlarga ovqat berish masalasi. Natijada hozir yana bitta muhim problemalardan biri mana shu doktorlar olgina pulga o'rganib, shu olgina pul bermasa e'tiborini susaytirib, yaxshi bemorlarga hurmat, izzat bilan, ushbu kasbiga muhabbat bilan yondashish biroz yomon bo'ldi. Mana shu tomonlari bor. Keyin mana organizatorlarni tanlashda ham o'sha hokimlarga tanish bilish, ozgina ana shu pullar bilan amallarni olish jarayonlari boshlandi. Mana shu 25 yil ichida ancha bu narsalar pishib qoldi-da. Tajribali, yetuk mutaxassislarni haligi koordinatorlarni shu haligi bunaqaga qo'yish o'rniga boshqarish, tanish bilish, oshno og'ayni, garchilik o'zimizni o'sha eskicha o'zbekchilikni unaqalari bor hozir ham o'sha davom etyapti tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik.
Mana aytyapsizki, Bahodir aka oz-moz o'rganib qoldi pul olishga, nima qilishga deyapsiz. Endi sizlarning iqtisodiy ahvollaringizdan kelib chiqadigan bo'lsak, balki maoshlar ozdir, balki ish soatlari ko'pdir, balki o'shaligi nima deydi, navbatchilikka beriladigan haqlar kamdir. Bu muammo qanday?
Endi bu muammo qarangki, hozir vrachlar ilgari 1,5 stavka ishlardi, hozir 1,25 tushirishdi. O'zlaridan tepadan 1,25ni ham yo'qotib, hozir 1 stavka ortib ishlamaysan. Ortib ishlasang, buxgalteriya haq to'lamaymiz deydi. Keyin 100% plastikka o'tib ketgan. Keyin haligi shu haligi nima deydi, ruschasiga bir povod bo'lyapti-da shu doktorlarni o'zini oqlashi uchun, vijdoniga quloq solib, o'ziga oqlashi uchun shunaqa narsalarni bahona qilishib, shu tamagarlik keng rivojlanib ketdi-da. Bu juda yomon narsa albatta. Bu illat bilan hammamiz kurashishimiz kerak.
Mana kuni kecha Xorazmdagi bir kasalxonaning hamshirasi, shu bosh hamshirasi bilan birgalikda dorilarni o'g'irlab, yana shu tekin beriladigan dorilarni o'g'irlab, shu sotayotganlikda ayblandi. Endi shu maqola chiqqandan keyin sharhlarda yozilishicha, bu O'zbekistonning hamma joyida shunday-ku. Masalan, kasalxonaga keladigan tekin dorilar tanish aptekachilarga o'sha bir uyushgan kichik jinoyatchilik guruhi, bosh vrach, keyin bo'lim mudiri, bosh katta hamshira, hamshiralar yig'ilishi bir shuni sotishadi va bu keyin aylanib yana shu kasalxonaga keladi, deyapti. Umuman mana shu holat, shu sharhlovchilarning holatlari haqiqatdan bormi?
Bor, bu darslar bor. Va nima deganim, men masalan, masalaning sabab oqibatlari bor-da. Oqibat qismini gapiravergan bilan haqiqatda undan bir natija bo'lmaydi jamiyatga. Mana o'sha sprint bilan ishlagan yo dori bilan bu har bitta kollektivda oshkoralik bo'lish kerak. Keyin ozgina haligi nima deydi? Bosh vrachlarni ilgari mana sayyiz davrida saylanardi. Avtoritetni vrachlarni saylashardi. Natijada saylanganda u mas'uliyat sezardi. Shuning uchun men lazim shu unaqa bilan aytmoqchimanki, o'zimizni hukumatga shu ilmiy fan institutlari, mavjud institutlar, vrachlar, mana jamiyati, bolnitsalar, shifokorlar, maktablar, mana litseylar, mana qoladiganlari qolsa, shu yerda o'sha kollektivda kuchliroq kishini saylashga harakat qilish kerak. Mana hatto hokimni ham saylaymiz dedilar-ku prezident. Endi men aytaman shunaqa mexanizmlarni shu parlament shu o'ylab buni bir chiqarish kerak-da. Endi qarab turaversa hech kim to'g'ri aytdi mana Shavkat Miromonov. Hech kim kelib bizga yordam qo'lini cho'zmaydi o'zimiz harakat qilmasak-da. Shuning uchun men aytamanki, bu narsalar bor, mana shu dorilarni kompaniyalar bilan til biriktirishi, boshqa qilishlari bor. Jurnalistlar, mana televideshchilar shu bu masalada muhokamalar bitta-bitta suvchalar muhokama qilish kerak. Bitta sizlarni aytaylik, tanqidiy unaqalaring bilan nima qilib bo'lmaydi-ku, butun katta bir jurnalistlar armiyasi bor-ku bizda. Bular ham endi kirishishimiz kerak-da. Haligi karaxtlik, 25 yillik karaxtlik unaqasidan meningcha jonlanishimiz kerak. Endi harakatni boshlashimiz kerak. Men shunaqa deb tushunaman. U narsa bor, siz aytgan dori-darmonlar endi insonni baribir ozgina kuchsiz tomonlari bo'ladi. Hamma ham ozgina manfaatini ko'zlaydi. Bola chaqasi bor, boshqasi bor. Endi bu oqlolmaydi u narsani. Lekin jamiyatdagi illatni shu narsalarni ochiq aytib, o'sha shifoxonalarda aytaylik, oshkoralik bo'lib, masalalarni muhokama qilib, bosh vrachlarni saylab, keyin mana ma'lum muddatga bir yil hisobot berib, ular ham doim qarasangiz, glavrachlar shu bechara majlisda, hokimni majlisida. Bunisi chaqiradi, bunisi valisada yo'q-da. Qanaqasiga intizom bo'lishi mumkin? Bosh vrach bo'lmasa, albatta intizom insonga xos-ku haligi, ayrim
ishda
yalqovlik elementlari bor-da odamzod.
Albatta. Keyin prezident yana qishloq tibbiyot punktlaridagi vrachlarni ya'ni tun kuni ishlashiga sharoit yaratib berish kerak, shu QVP'lar yonida shu doktorlarga uy qurib berish kerak debdi-da. Keyin men o'ylab qoldim-da, endi vrachga ham ish soati bor, u ham dam oladigan vaqti bor. Masalan, bu yerda QVP bo'lsa, yoniga unga uy qurib berishsa, kechay kunduz keyin unga murojaat qilisha beradi-da. U yoki navbatchi vrachlar qo'yiladi bunda.
Unga vrachlar qo'ymaydi, bu fikrda unaqa bor, haligi ilmiy unaqa bor, asos bor. Chunki mana Angliyada ham boshqa joylarda ham mana shu vrachlar kechasi kunduz o'sha shartlashib shartnoma qilishadi. O'sha bemorlar birinchi o'sha territoriyasidagi o'sha biriktirilgan doktorga murojaat qiladi. Keyin dalyeshi uni kasallikni diagnoziga qarab etapni boshqa bir unaqalar tavsiyalar beriladi. Vrachlik umumiy amaliyot vrachi ideyasi yaxshi g'oya. Lekin uni to'la to'kis o'zlashtirib, uni amalga oshirishda o'sha o'kishi aytgan, prezident aytgan mana o'sha oilaviy sharoiti, masalan, er-xotin bitta uy qurib bersa, boshqa bo'lsa, keyin yoshlarda, yosh mana mutaxassislar, mana raspredeleniyani mana boshlaydigan bo'lsa, taqsimlash, kadrlari bitirilgan kadrlarni taqsimlash masalasini keyin men yana bitta shu unaqa bilan aytmoqchiman, Sadriddin. Mana tibbiyotni hamshiralari nihoyatda ko'payib ketdi hozir. Uni uchilishlarini, kollejlarini qandaydir bir kichikroq qilish kerakmi, hajmini kamaytirish kerakmi, finansirovaniyasini bir o'zgartirish kerakmi? Medsestralar mana bizning o'sha Pop tumanimizda ham 600 ga yaqin hamshira 03-04 stavka ishlaydi. Nima deydi? Skrytiy bezrabotitsa deydimi? Yashirin ishsizlik deb yo.
Shunaqa
degan bo'lmaydi qizlarning.
Shunaqa nimalar kelyapti, shikoyatlar kelyapti. Shu hali haqiqatdan ko'payib ketganligi uchun shu ularni ishga olishda ham bir korrupsiya paydo bo'lganini
aytishdi. $200 so'raydi, boshqa derdikdan biz ham eshitamiz, endi ko'rmaganmiz. Shunaqa qilib yosh mutaxassis kelib, feldsherni yoki hamshirani kelib, shunaqa qilib ish boshlasa, qanaqa undan nima kutish mumkin bo'ladi? O'sha uchun men aytmoqchimanki, shu masalani ham hukumat ko'rib chiqish kerak. Shu Mindravni, Mindravga kesinadi 65tami 66ta tibbiyot kollejlari bor. Buncha ehtiyoj yo'qda, hozir jamiyatning ehtiyojiga qarab nima qilish kerak. Har ilgari sayyiz davrida har bir bolnitsaga o'ziga berardi, 20ta 30ta tayyorlashardi hamshiralarni. O'shalarni keyin ishga olardi. O'shada ham teoretik ham amaliy darslar berilib o'sha o'qilardi. Endi keyinchalik mana ko'payib ketdi, o'sha sovet davrida ham o'sha medicina ishlari ko'paytirib, stavkalar ko'paydi. Stavkalar hozir qisqarib ketdi juda.
Yo'q, albatta.
Stavkalar qisqarib ketdi.
Albatta, hamma.
Masalan, bizda 1000 koyka edi. 1000 koyka edi unaqada. Fot tumanida. Mana hozir 340 ta shunaqa koyka qoldi.
Balki kasallar kamaygandir.
Yo, kasallar emas, xususiylarga borib yotyapti-da, xususiylar. Mana davlatnikida sharoitlar yaxshi emas. Gaz yo'q, svet o'chadi deydi ham, haligi issiq suv yo'q. Binolar yaxshi ta'mirlanmagan. Shuning uchun nima qilishyapti? Xususiylarda hamma sharoitlar qilib qo'ygan. O'sha yerda mana doktorlar borib ishlab, qanaqa nalog to'lashadi, men bilmadim. Har holda xususiylarga borib yotish o'rta qism aholi bilan sal badavlatroq kishilarda ko'proq uchraydi. Asosan sotsial, ijtimoiy ancha unaqa bo'lgan kishilar, mana 70% mana shunaqa deb o'ylayman. Ular shu davlat shifoxonalarida borishga majbur bo'lyapti.
Bodir aka, mana aytaylik, sizni yoki sizni chaqirsa aytaylik Shavkat Mirziyoyev maslahatga doktorlardan, siz qanday taklif bergan bo'lardingiz? Asosiy 3 ta islohot bo'yicha, masalan, tibbiyot sohasini islohot bo'yicha 3 ta taklif.
Menimcha, birinchi navbatda mana shu o'zim mana shaxsiy fikrim, shu KVP'larni ma'lum bir 30-40 km uzoqda joylashmagan shu joylash territoriyasida bo'lganlarni sal qisqartirib, o'sha zdrav punkt qilib, sayozga o'xshab zdrav punkt qilish kerak va tumanlarda buni ham mana prezident aytdilar, mutaxassis, hali maxsus mutaxassislar bo'limlarini tashkil qilish kerak. Mana shu travmatologiya, ortopediya, nevrologiya, mana kardiologiya, lor, mana kojven dispanser, tub dispanserlarini yana qayta tiklash kerak. Bular hammasini sakrashenik qilib tashladi-da. U sakrashenik qilgan bilan qisqartirgan bilan problema hal bo'lib qolmaydi-ku, muammo turadi-ku. Shuning uchun man birinchidan navbatda mana shu tumandagi bazalarni yaxshilash deb o'ylayman. Chunki O'zbekiston baribir agrar mamlakatda, aholisining ko'p qismi unaqada joylashgan. Qishloqlarda, tumanlarda joylashgan. Bu birinchi taklifim. Ikkinchi taklifim o'sha medicina ishlarida hammasini biz qayta ko'rib chiqish kerak. Juda ko'p, nihoyatda ko'p. Medinistlar mana chet eldagi yaxshi mutaxassislarni aytishdi. Taklif qilmadi, hozir aytishimga Rossiyaga yaqin 12 ming abituriyent bo'lsa, yaqin 8 mingga meditsina institutiga kiryapti ekan. Institutlarga kirishda shu korrupsion sxemani yo'qotish kerak. Iloji boricha shu mana shu haligi testni ham bir qayta ko'rib chiqish kerak. Test markazlarini, u yerda haligi nalajini bo'lib qoldi-da haligi ishlar. Odamlar mana bu yerda 15 ming dollar bergandan shu unaqaga borib, Rossiyaga borib 1800 dollar berib, bir yilga kontraktga pul berib. Biz finansirit qilyapmiz-da. Finansirit qilyapmiz-da. Qo'shimcha Rossiya ekonomikasiga ozgina bo'lsa, qambag'al bo'lsa-ga o'sha pullarimizni berib, bolalarimizni o'qityapmiz. Chunki o'sha ziyolilar o'rta qatlam hech bir yerda bolalarini boshqasini shu o'qitishga kirita olmayapti-da. Testlardan yiqilaveradi, yiqilaveradi. O'sha uchun men aytmoqchimanki, buni qilish kerak. Keyin albatta shu bosh vrachlarni menimcha shu kollegiyada, chunki bizniki ilm bilan ilm sohasida meditsina ilm bo'lmasa, u amaliyoti ham hech narsa bo'lmaydi. Shuning uchun shu ilmiy unaqalarda ozgina oshkora bo'lib, ozgina muhokama qilib, tanqid qilib, tanqid hatto kollektivda ham qilib ketdi-da. Tanqid bo'lmasa qanaqasiga bu bitta unaq qilib bo'ladi. O'sha men o'ylaymanki, bizni shu tumanlar boshqalar bir kichkina hujayrada, bu hujayralar to'planib katta mamlakat tashkillanadi. Hujayralarimiz sog'-salomat bo'lish kerak-da. O'sha yerda sog'lom bo'lsa, keyin mamlakatimiz baquvvat bo'ladi. Men shu odamlaringiz bilan o'zgina qiyoslayman-da, hukumatimiz ham, davlatimiz. Shuning uchun mana uchinchi taklifim, albatta bu iqtisodiy unaqada reformalar orqali muvaffaqiyatlar bo'lsa, keyin tibbiyotda muvaffaqiyatlarni kuzatish mumkin. Bu haligi zakonodavstvo qonunlar bor. Shu mana aytadigan gaplarim.
Rahmat Bahodir aka, demak, Ozod nazar eshitilishida Namanganlik shifokor Bahodir Salimov mehmon bo'ldi. Rahmat, ishlaringizga
omad. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.